Lielās sporta nedēļas ir klāt. Olimpiskās spēles sākušās un savu un citu valstu sportistiem varam sekot līdzi. Liela daļa Twitter lietotāju būtu olimpiskajās spēlēs, ja tajās kā sporta veids būtu iekļauta Eirovīzijas apsmiešana. Lai gan nezinu, kā tas ir skatīties bez Twitter, daudz Twitter lietotāju saka, Eirovīzija bez sociālo tīklu jokiem fonā vai pat priekšplānā nav nemaz vērts sākt skatīties. Jo ko gan tur skatīties? Kā viņiem vienmēr izdodas arī nofilmēt tā, ka notiekošais izskatās pēc vienkārša grupņika, nevis pārdomāta priekšnesuma. Par to brīnās Marta Kukarana. Un ja pasākumu vadītāji būtu nedaudz komiski, viņus varētu vērtēt kā traģikomiskus, to piebilst Nils Saks, kurš Twitterī daudziem ir iecienītākais Eirovīzijas komentētājs, tikpat mīļš kā agrāk visiem Kārlis Streips. Bet ja par Twitteristu simpātijām, pārsvarā nepatīk visi. Izņēmums ir ārzemnieki, tie, kuri par latiņu padziedāja. Trats ap elektrības tarifiem arī ir viena no aktualitātēm. Visas diskusijas, protams, nepārstāstot, ļaudis Twitterī ir saērcināti. Un ja mūsu senčiem būtu Twitteris un tādi elektrības tarifi, tad zinot šo situāciju, mūsu vectēvi diez vai būtu cēluši hesus un putni un zvēri nebūtu rakuši Daugavu. Noskaņojam rezumē Guntis Ščerbinskis. Ja mēs apsmējam Eirovīziju, pasaules tendence pēdējo nedēļu ir apsmiet Soči olimpiskās spēles, un pat nēsot Twitterī ir grūti izvairīties no kādas informācijas par to, kādas labierīcības ir Sočos. Un arī mēs neesam izņēmums un diez vai ir kādas labierīcības, kuras nebūtu ievietotas to bildi sociālajos tīklos. Un jāpriekrīt arī Ivo Kiršblatam, kurš raksta, tā vietā, lai sekot olimpiādē kā svētkiem, daļa izvēlējusies sekot Soču problēmām. Diezgan slimi, viņu prāt. Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija. Mūsējai izskatījās lieliski, dzeltenajiem tērpiem nav nevainas. Twitterī strauji domas mainījuši lielākā daļa no tiem, kas tērpus pirms tam kritizēja. Ķīnieši, protams, ar savu aizkavēšanos un tūļāšanos uz Latvijas rēķina nav nekas labs, un diez vai kāds vēl Twitterī ir par vienotu Ķīnu. Kopš pērnā jūnija Twitterī nav arī Valdis Zatlers. Lai gan ar bažām tika gaidīta Krievijas iecerētā vēsturiskā olimpiādes atklāšanas ceremonijas izrādes daļa, tomēr pēc tās spriedums ir, padomju laiki izskatījās vissmukāk un laikam jau esmu padomju bērns, jo atklāšana bija saprotama un skaidra. Šādu ierakstu un atzīšanos sociālajos tīklos netrūkst. Bens Latkovskis vērtē. Olimpiādes atklāšana bija iespaidīga, izteikti autoritārā estētikā, īpaši mūzika, bet bez jebkādas mazākās humora dzirksts, īsti Putina stilā efektīgi. Te gan jāpiebilst, humors bija gan ļoti smalks, bet ne visi to saprata. Šīs spēles atmiņā paliks ar 4 olimpiskajiem āpļiem, joko Latvijas olimpiskās komitejas amatpersonas, bet citi norāda. Tā nebija kļūme, bet gan putinistiski smalks joks, jo neatvērās aplis, kurš simbolizē Ameriku. Jā, un vēl Streļčēnoks atkal atlaida jūtu strīķi, tāds standarta vingrojums, ar skaidru regulartāti. Ja gribat zināt, kad atkal atlaidīs, nodarēs Vitas Drejeras aprēķins. Pirmo reizi Streļčēnoks strīķi atlaida piekdienas pēcpusdienā, otro reizi otrdienā, trešo reizi piekdienas pēcpusdienā, tad jau nākamreiz atkal atlaidīs otrdienā. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.